warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas petunjuk dan pertolongan-Nya. Kita semua diberi Allah keselamatan dan kesehatan. Kita diberi Allah Ta'ala hidayah. Dan kita diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk kita kembali ibadah kepada-Nya. Sungguh, di antara nikmat Allah yang paling agung, yang harus kita syukur adalah nikmat ilmu. Setelah kita dibimbing Allah dengan Islam dan iman, Allah bimbing kita dengan ilmu untuk menjaga dan memelihara nikmat iman tersebut. Ikhwati fiddin a'azanillahu iyyakum, pada kesempatan siang ini insyaallah Ta'ala kita akan sedikit menyampaikan nasihat berkenaan dengan tema yang disampaikan panitia, yaitu merajut keluarga dalam ketaatan. Hadirin muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh harus kita sadari dan kita syukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pada kita nikmat yang luar biasa. Setelah Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat ilmu, Allah telah anugerahkan kepada kita nikmat berupa rumah, tempat kita tinggal bersama keluarga, rumah untuk kita membina keluarga yang disebut dengan rumah tangga. Allah sampaikan berita dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-80, Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian
sebagai tempat yang aman dan nyaman, tempat yang tenang dan menenteramkan. Lihat ikhwafillah barakallahu fikum, yang terkadang orang tidak mengenal nikmat Allah yang ini, kurang syukur dengan nikmat Allah Ta'ala ini. Ketika Allah berikan dia nikmat berupa rumah untuk dia tinggal, dan seperti nikmat yang lainnya, ini juga harus kita jaga dan kita pelihara, agar rumah kita menjadi tempat yang penuh barokah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tempat seperti yang Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini. Benar-benar rumah menjadi tempat yang menenteramkan dan menenangkan jiwa-jiwa kita. Bisa kita bayangkan, orang-orang yang tidak mendapatkan rumah untuk tinggal di dunia ini, ketika lelah, kemana mereka harus istirahat? Ketika mengantuk, kemana mereka harus merebahkan badannya? Di mana mereka akan merebahkan badannya? Ketika kita ingin menanggalkan pakaian, tempat mana yang bisa menjaga aib dan auratnya? Tidak ada lain adalah rumah, tempat kita tinggal di dunia ini. Maka perhatikan nikmat Allah yang besar ini, jaga dan pelihara dengan baik. Dari sisi fisiknya, kita syukuri Allah berikan rumah walaupun apa adanya. Dari sisi di dalamnya, dalam rumah adalah kita sebagai suami, istri, ada di dalam rumah kita, begitupun anak-anak. Maka sungguh, kalau terkumpul di dalam rumah itu suami yang saleh, istri yang salihah, anak-anak yang saleh-salihah, maka ighafila barakallahu fikum, berarti terkumpul di dalamnya kebahagiaan dunia. Kita dapatkan dari Allah anugerah kebahagiaan dunia. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan berita kepada kita, arba'u min sa'adatil mar'i fid dunya. Ada empat perkara yang itu adalah merupakan kebahagiaan seorang hamba ketika di dunia ini. Apakah itu? Beliau sampaikan, antakuna zaujatuhu salihatan. Pertama, yaitu ketika ia dapati istrinya adalah wanita salihah. Yang kedua, wa auladuhu abraran, dia dapati anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya karena kesolehannya. Dan yang ketiga, khulatatuhu salihin, teman-temannya orang-orang yang saleh, bercampur bergaul bersama orang-orang yang saleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dia dapati rizkinya ada di dalam negerinya. Ikhwati fiddin azanallahu ayyakum, maka seperti yang Allah sampaikan, bisa kita renungkan betapa besarnya nilai anugerah Allah untuk kita semua ketika Allah Ta'ala memberikan rumah untuk kita tinggal di dunia, sehingga istri kita bisa menanggalkan pakaian hijabnya dan terlindung dalam rumah, karena rumah menjadi hijab baginya, terjaga auratnya, terpelihara kehormatannya. Itulah ikhwah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kalian para muslimat Allah perintahkan kepada para akhwat muslimat, waqurna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah war rasula. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ini, kalian para wanita muslimat, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bertabarruj, bersolek, berdandan. Lalu kalian keluar rumah mejeng, berjalan ke sana kemari, pamer kecantikan. Sebagaimana orang-orang jahiliyah. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk betah tinggal di rumah. Dan Allah perintahkan untuk kalian di rumah apa yang dikerjakan. Allah perintahkan kalian dirikan sholat, tunaikan zakat, jagalah ketaatanmu selalu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah tahu bahwa wanita adalah harus dijaga dan dilindungi dan harus selalu diayomi, sehingga tidak ada tempat di dunia ini bagi mereka yang terbaik kecuali rumahnya. Ketika dia masih gadis belum menikah, rumah orang tua, rumah yang paling aman baginya. Ketika wanita itu telah menikah, maka rumah suami adalah benteng baginya, yang terbaik untuk tinggal baginya. Itulah wanita salihah. Dia akan betah di rumah karena dia terjaga. Saat ia akan pergi keluar rumah, maka walinya bertanggung jawab untuk mengawal, menjaga, melindungi dan mengawasinya. Ketika dia telah punya suami, suami adalah mahramnya. Dia punya anak, bisa juga anak menjadi mahramnya. Lihat ikhwafillah barakallahu fikum. Maka dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan ini, yang di dalamnya hidup sepasang insan suami istri, jadikanlah rumah itu sebagai sarana untuk ibadah, untuk merajut ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadikan aktivitas hari-hari kita di rumah adalah untuk bernilai ibadah. Karena sungguh, kita semua laki dan wanita sama. Allah ciptakan bukan untuk dunia, bukan untuk mencari dunia semata. Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali supaya mereka ibadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Sehingga sadari ayat yang agung ini. Jangan sampai kita lupa kewajiban utama yang ada di pundak kita untuk ibadah kepada Allah. Kalian suami yang kerja di luar, kalian juga harus sadar bahwa aktivitasmu mencari nafkah di luar rumah itu juga kewajiban yang Allah perintah. Sehingga saat engkau menjalaninya, itu ibadahmu yang harus engkau jaga. Jangan bermaksiat kepada Allah. Begitu wanita, ketika suami tidak di rumah, rumah tempat tinggalmu yang menjaga dan melindungimu, maka kerjakan tugas-tugasmu di rumah suamimu, supaya engkau pun dapatkan nilai pahala ibadah di dalamnya. Sungguh, ingat ikhwa barakallahu fikum, kunci kebahagiaan ada di sini. Di mana Allah katakan, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Allah katakan, barang siapa melakukan amalan salih, baik dia itu laki-laki atau wanita, dia beriman, ya, maka pasti kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia ini. Allah beri dia, dijamin dengan kebaikan hidup. Allah berikan ketenangan, Allah berikan ketenteraman, Allah beri kecukupan. Allah beri anak-anak yang saleh-salehah, yang berbakti pada orang tuanya. Inilah yang dikatakan fid dunya hasanah. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Yang dikatakan fid dunya hasanah adalah tidak lepas dari perkara ini. Dia dapatkan istri salihah, dapat anak-anak saleh-salehah, dapat rizkinya mudah dan tidak jauh dari rumah, ya, di negerinya. Dan subhanallah, barokah. Naam, ila fila barakallahu fikum. Perhatikan kalian para ummahat, para akhwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita, di samping ayat tadi yang memberitahukan bahwa kita dicipta untuk ibadah, dan ibadah ini luas cakupannya. Bukan hanya kita ke masjid sholat jamaah, bukan hanya kita zakat sedekah atau berpuasa saja. Ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicinta dan diridhoi Allah. Camkan baik-baik. Dan itu yang kita kerjakan selama dicinta dan diridhoi Allah, Allah nilai sebagai ibadah. Tinggal niat kita. Kegiatan sehari-hari. Aktivitasmu para wanita di rumah. Kalau engkau jalani dengan ilmu bahwa itu perintah Allah dan tanggung jawabmu, engkau taati dengan penuh ikhlas, maka akan bernilai ibadah. Dan itu adalah akan mengantarkanmu pada surga Allah Ta'ala. Ingat sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin. Kalian semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah dari apa yang kalian pimpin. Masing-masing diri kita ini pemimpin atas diri kita sendiri. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Pertama kita diperintahkan jaga dirimu. Diri kita diri sendiri dulu. Wa ahlikum, baru kemudian dan keluargamu. Jaga nara dari api neraka. Ini perintah Allah, ikhwah, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah memanggil, Allah menyeru kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum dan keluargamu. Nara dari api neraka. Kita bertanggung jawab atas diri kita terlebih dahulu. Kemudian istri. Kemudian anak-anak. Inilah isi rumah. Dan wa fil barakallahu fikum, kemudian beliau sampaikan, warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami pemimpin yang akan diminta tanggung jawab dari bagaimana memimpin keluarganya. Wa imra'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Sedangkan kalian para wanita muslimat, kalian adalah pemimpin di rumah suami. Bedakan ya, rumah tangga dan rumah suami. Rumah tangga tanggung jawab suami, sedangkan rumah suami tanggung jawab istri. Sehingga kepemimpinan tetap suami, bukan istri. Dan kewajiban menafkahi suami, bukan istri. Sedangkan istri mengelola yang dalam rumah suami itu tanggung jawabnya. Apa peranannya wanita? Tentunya seperti yang biasa kalian ketahui. Kalian wajib taat kepada suami, kalian wanita muslimat wajib berkhidmat kepada suami. Ya, berkenaan dengan rumah kalian harus menjaga keindahan, kebersihan, kerapihan. Baik rumah ataupun perabot yang di rumah. Begitu berkenaan dengan harta suami, kalian harus bisa membelanjakan dengan baik. Berkenaan dengan anak, kalian harus bisa menjaga, mendidik, merawat dengan baik. Ini semua adalah bagian tanggung jawabmu para muslimat. Untuk kalian jalani sebagai bentuk ibadahmu di rumah dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34. Fassalihatun qanitatun hafizatun lil ghaib. Allah katakan wanita salihat itu wanita-wanita yang selalu qanita, taat kepada Allah, kepada suami. Kenapa kok suami bukan orang tua? Ingat, ketika dia masih gadis dulu, wanita ini milik bapak ibunya. Maka dia wajib bakti sama orang tuanya. Ketika dia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, suaminya yang telah akad nikah mengambilnya dari orang tuanya, maka sudah berubah statusnya. Dia menjadi istri yang milik suami. Maka kewajiban dia adalah suaminya. Begitu. Ya, sehingga wanita muslimat, ketaatanmu kepada Allah, jaga. Ketaatanmu kepada suami, jaga. Karena apa hadirin? Ini kunci untuk baiknya kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau kita inginkan rumah kita laksana surga kita di dunia, bangunlah rumah tangga kita dan jadikan rumah kita sarana untuk menjadi tempat ketaatan kita kepada Allah. Makanya Allah sertakan dalam perintah tadi ketika Allah sampaikan kepada muslimat, kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Jangan kalian suka berjalan, mejeng, keluar, ya, kesana kemari seperti orang jahiliyah. Lalu Allah sebutkan, kalian di rumah dirikan sholat, tunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang diperintahkan Allah untuk muslimat. Dan kita suami sebagai pemimpin juga adalah tanggung jawab mengawasi mereka. Baik, ya fila barakallahu fikum. Berkenaan dengan ini pula dari hadis Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau menuturkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, inna allaha sa'ilun kull ra'in amma star'ahu ahafidha dhalika amdoya'a. Sungguh Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya. Apakah ia benar-benar menjaga amanahnya itu? Amdoya'a, apakah ia mengabaikan atau menyanyiakannya? Hatta yas'al rajul ala ahli baitihi, sampai Allah akan tanya seorang suami bagaimana memimpin keluarganya, memimpin rumah tangganya. Na yafila barakallahu fikum. Kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka inilah kesempatan kita sekarang setelah kita mengerti ilmu. Benahi rumah kita. Bukan hanya dicat sedemikian rupa warnanya supaya indah, dibikin sedemikian rupa, ya, supaya dia nampak mewah. Itu mubah sifatnya, dibolehkan, tapi yang penting bagaimana kita bisa membangun keindahan nanti di akhirat. Bisa kembali berkumpul dengan istri dan anak kita di surga. Ini yang penting. Sehingga seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan dalam rumah untuk selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah barakallahu fikum, seperti yang Allah beritakan tadi, rumah adalah anugerah Allah yang begitu besar manfaatnya buat kita. Ya, coba antum kalau enggak punya rumah, habis kerja capek mau pulang kemana? Lontang lantung enggak jelas. Jadi anak jalanan, dari orang yang enggak jelas mau pulang kemana? Enggak ada tempat untuk pulang. Sejelek apapun rumah kita, biar kita tinggal mungkin kerja di Jakarta, mungkin kerja di Saudi, tinggal di rumah mewah, majikan kita punya rumah, kita tetap rindu rumah yang di kampung. Betul? Sejelek apapun rumah, tetap ada rindu kita dengan kampung halaman, dengan rumah sendiri. Kemana pergi pasti kembali ke rumah. Lihat. Itu ya nilai nikmat yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Maka benahi keadaannya. Yakni yang penting, istri kita. Sehingga kita ketika pergi kerja, lelah kita kerja, pulang ke rumah terhibur, disambut istri salihah. Ya, dia sudah siapkan secangkir minuman dan tersungging senyuman. Abang, alhamdulillah selamat. Silakan. Disambut dengan sambutan Mas atau Daeng, begitu kah? Silakan Ki, minum dulu supaya hilang hausmu. Sudah disiapkan minumannya. Disuruh mandi, sudah disiapkan segalanya, Ri. Suruh makan, sudah disiapkan hidangannya. Coba kalau enggak punya rumah, kira-kira mau kemana? Mampir di sana, mampir di sini, enggak jelas. Ya ikhwah, enggak tentu arah. Sehingga peran wanita di sini, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, adalah Allah katakan di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah katakan di ayat ini, di antara tanda keagungan Allah, Allah ciptakan bagimu suami, ya, istri dari jenismu sebagai pasangan hidupmu. Litaskunu ilaiha, supaya engkau tenang, ya, tentram, berdampingan hidup dengannya, tinggal bersamanya, ada kecondongan hati. Ini Allah yang sebutkan bahwa sudah menjadi tabiat seorang suami istri itu pasti ada keterpautan hati selalu. Dan akan menjadi, ya, istri ini seorang yang bisa memberi ketenangan, ketentraman bagi suami, kalau istri itu wanita salihah, wanita yang mengerti agama. Banyak barokah didapatkan di dalamnya. Ya, dia di rumah, sehingga saat suami pulang ada, anak-anak pulang juga di rumah ada uminya. Iwa fila barakallahu fikum. Beda dengan wanita karir. Jarang di rumah. Anak pulang juga enggak ada ibunya, suami pulang enggak ada istrinya, ya. Nanti giliran istri pulang, suaminya juga enggak ada di rumah lagi. Jarang ketemu. Ya ikhwah barakallahu fikum, kita lanjut. Ya. Allah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir yang ada di Madinah dulu. Mereka terusir dari kampung halamannya, terusir keluar dari rumah-rumah mereka, hancur rumah mereka disebabkan kedurhakaan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang enggak jelas. Ya, ini Allah ingatkan supaya kita memandang betapa nikmatnya, besarnya nikmat Allah berikan kita, ya, rumah itu sendiri. Perhatikan firman Allah katakan,
Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr yughlibuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar.
Allah katakan, dia Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi, dari rumah-rumah mereka. Mereka telah hancurkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan mukminin, karena mereka mengkhianati perjanjian dengan mukminin, maka mereka terusir dari rumah. Ambil pelajaran. Perhatikan bagaimana orang di dunia kalau enggak punya rumah kayak apa susahnya. Ya, kayak apa sengsaranya. Hidup tanpa ada tempat tinggal di dunia. Ya ikhwah, lebih-lebih kalau nanti di akhirat kita bangkit dari kubur kembali menghadap Allah, enggak punya tempat tinggal. Karena di sana hanya ada dua kemungkinan. Yang masuk surga pasti punya tempat tinggal. Lah yang masuk neraka enggak ada tempat ya untuk mereka tinggal. Adanya azab neraka. Sedangkan yang di surga, istana Allah siapkan bagi mereka. Baik, ya fila barakallahu fikum. Ya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, mengapa kita menekankan kepada para jamaah ihwafillah barakallahu fikum, pertama untuk mensyukuri nikmat yang besar ini dengan diberinya kita rumah, dan mengapa kita harus ya senantiasa berusaha membenahi keadaan rumah kita untuk menjadi sarana melakukan ketaatan kepada Allah, di samping secara fisik zahir rumah itu melindungi kita dari terik matahari saat panas siang hari, melindungi kita dari guyuran hujan saat datang hujan ke bumi turun. Rumah menjadi penaung pelindung kita dari hujan yang turun. Malam saat gelap dan saat dingin, rumah melindungi kita dari dinginnya malam dan dari hembusan angin. Begitupun ikhwah, ketika fitnah melanda. Fitnah melanda, rumah adalah benteng dan tempat yang aman buat untuk kita berlindung dari berbagai macam fitnah. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, ketika datang seorang sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu kepada beliau dan bertanya, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah SAW, bagaimana selamat? Seperti apakah kita bisa selamat? Apa yang harus kita lakukan? Beliau jawab, pertama kata beliau, imlik lisanaka, kendalikan lisanmu, jangan sembarang bicara, ya, apalagi di masa-masa fitnah. Yang keduanya, wasi baituk, luaskan rumahmu, luaskan rumahmu, supaya engkau betah tinggal di rumah. Maksudnya, yang ketiganya, wa'abki ala khati'atika, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Atau dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, beliau Nabi SAW bersabda, tuba liman malaka lisanahu, wa wassa'ahu baitahu, wa baka ala khati'atahu. Ya. Wabaka ala khati'atihi. Beliau sampaikan, selamat orang yang bisa kendalikan lisannya, orang yang luas rumahnya. Yani dia bisa bikin luas rumahnya, bikin betah di rumah. Wabaka ala khati'atihi, dan dia menangis atas kesalahan-kesalahannya. Nayafila barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, beliau juga menyampaikan, salamatur rajul minal fitnati ayyal zima baitahu. Selamatnya seorang dari fitnah adalah ia betah tinggal di rumah. Lebih-lebih wanita. Kenapa wanita Allah sebut di dalam Al-Quran secara khusus, tinggal di rumah. Dan ingat, para ummahat, ketika engkau betah di rumah, itu bentuk ketaatanmu kepada Allah. Engkau tinggal di rumah dapat pahala karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu engkau akan terjaga, sebab kalian para wanita itu adalah fitnah yang paling besar untuk kaum laki-laki, seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnah adarru lirijal minan nisa." Tidaklah ya aku tinggalkan atau tidaklah akan ada fitnah sepeninggalku yang lebih dahsyat bagi laki-laki dibanding fitnahnya wanita. Ini wanita. Makanya Allah perintahkan kalau wanita ikuti perintah Allah untuk tinggal di rumah, tidak keluar, bersoleh, berdandan, pamer kecantikannya, laki-laki akan ringan menundukkan pandangannya. Ya? Dan bagi kalian para lelaki, para ikhwah barakallahu fikum muslimin, beliau Rasulullah SAW sampaikan, kalau engkau berjalan di luar rumah, lalu pandanganmu melihat sesuatu yang menggairahkan hasratmu, memicu syahwatmu, segeralah pulang ke rumahmu. Salurkan pada istrimu supaya tenang hatimu. Kembali lagi ke rumah. Nah kalau wanita, suami sudah pulang ke rumah, tidak ada di rumah, lalu mau apa kira-kira? Ya, jauh dirindu, sampai di rumah kosong, tidak ada. Ya ikhwah barakallahu fikum. Kenapa? Dia berjalan. Jadi ini ya ikhwah barakallahu fikum, kadang-kadang anggapan dari sebagian muslimat atau muslimin ya meremehkan apa yang Allah telah ajarkan ini. Nah, kalau wanita terjaga dalam rumah, terlindung, dan dia sabar menjalani apa yang Allah perintahkan, tentunya kebaikan akan didapatkan oleh suami istri itu sendiri. Ingat yang disampaikan beliau, bahwa al-mar'atu, ya, seorang wanita itu tukubila fi surati syaitan, dipandang dari depan dalam bentuk syaitan, begitu pun tukubira dipandang dari belakang juga dalam bentuk syaitan. Loh, ngeri, bukan ngerinya kayak syaitan menakutkan ya ikhwah, maksudnya wanita itu dipandang dari depan menggoda. Ya, dipandang dari belakang menggoda. Iya apa enggak? Itu wanita. Ya. Syaitan ketika wanita keluar dari rumah, dia akan berusaha laki-laki yang melihat dia untuk digodanya. Yang tadinya enggak lihat, setan ketuk, itu ada itu, lewat itu. Setan kasih tahu supaya laki-laki, Nah, kalau dia lihat depannya, kira-kira apa yang dia sukai itu akan ditampakkan oleh setan. Lihat coba wajahnya, lihat coba matanya. Walaupun sudah pakai cadar, setan pintar, lihat matanya. Masih kelihatan maksudnya. Subhanallah ikhwah. Sehingga wanita dijaga dalam syariat dengan hijab syar'i. Dan itu lebih aman bagimu terjaga. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Kita syukur di negeri kita ini, wanita berhijab sangat dihormati. Ya, dihormati. Nah, dari belakang setan juga dipandang, wanita dipandang menggoda. Walaupun gak kelihatan wajahnya, tapi karena dia nampak rambutnya, gaya berjalannya, lenggak-lenggoknya, itulah yang dikatakan Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua jenis manusia yang menjadi penduduk neraka, saat ini aku belum lihat. Yang pertama rajulun, ya, dusyatin, seorang laki-laki yang memiliki cemeti atau cambuk, ya, seperti ekor sapi atau seperti ekor, ya, binatang sapi itu, untuk mencambuk manusia. Yang keduanya beliau katakan, ya, yaitu mar'atun kasiyatun, kasiyatun ariyatun mumilat. Seorang wanita yang berjalan keluar rumah, dia berpakaian, tapi dia seperti telanjang. Pakaiannya tidak menutup auratnya, atau pakaiannya tipis transparan sehingga, ya, kelihatan gambaran tubuhnya, atau ketat sehingga press, ya, kayak lepat, atau kayak, ya, buras, press, lekuk-lekuknya nampak, sehingga orang lihat, wih, nah itu bahaya. Biarpun dari belakang, tetap menggoda, terlebih tersingkap. Waduh, itulah ikhwan. Makanya dikatakan ini, dia berjalan lenggak-lenggok, baru di, ya, kepalanya itu ada kayak punuk unta yang miring. Sanggul maksudnya. Ya, ada kayak punuk unta yang miring, maksudnya ada sanggul di belakangnya berjalan lenggak-lenggok. Ya, laki-laki ngeliat begitu juga tergoda. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, maka mari kita benahi dari diri-diri kita untuk memperhatikan keadaan rumah kita, jadikan rumah yang mana hidup di situ keluarga kita, istri dan anak-anak kita, sarana untuk taat kepada Allah Ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya, ya ikhwah, kalau kita punya rumah biar aman, kita bikin pagar. Pagar tinggi atau pagar yang kokoh. Maksudnya apa? Biar pencuri gak masuk. Ya, biar rumah kita terjaga. Baru setelah pagar digembok, rumah juga pagar lagi, pakai teralis lagi, digembok lagi pintunya. Double-double, lapis-lapis. Apa gunanya? Supaya rumah tidak dimasuki pencuri yang akan mengambil harta kita. Upaya kita sampai sedemikian rupa. Ada pencuri yang lebih jahat yang tembus pagar apapun yang kau bikin. Pencuri apa? Pencuri hati. Imanmu. Syaitan. Hati-hati. Ini lebih bahaya daripada pencuri. Biarpun kamu pagar dengan teralis besi, setan tembus. Gampang masuk di rumahmu. Jangankan cuma masuk rumahmu, bahkan dia bisa berjalan dalam aliran darah kita, masuk di hati kita, menghembuskan, ya, bisikan-bisikan jelek kepada kita. Makanya ikhwan barakallahu fikum, itu musuh kita yang harus kita waspadai selalu. Ya. Yang harus kita waspadai, yang sudah pasti akan mencelakakan kita dan keluarga kita. Lalu bagaimana kita membentenginya? Ikhwa barakallahu fikum, kita membentenginya itu, ya, pertama kita bentengi rumah kita. Jangan setan masuk ke dalam rumah. Caranya, zikirlah kita ketika kita masuk rumah. Contoh hadis berikut ini. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau telah mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallah inda duhulihi wa inda tu'amihi, qala syaitan la mabita lakum wala asya'a. Dalam hadis Imam Muslim ini, beliau bersabda, apabila seorang di antara kalian masuk rumah, disebutkan di sini seorang laki-laki, karena laki-laki ini yang sering keluar rumah, 5 waktu paling tidak pergi ke masjid jamaah. Betul? Belum keluar untuk kerja, keluar untuk jualan, keluar untuk belanja, bolak-balik keluar masuk rumah, ini suami. Perhatikan, bila seorang suami atau seorang laki-laki di antara kalian dia masuk rumahnya, lalu dia membaca zikir, baca bismillah, menyebut nama Allah, ya, ketika ia masuk rumah, ketika ia memegang makanan untuk makan, setan berteriak kepada teman-teman lainnya. Setan teriak ke teman-teman setan yang lainnya, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat bermalam di rumah ini buat kalian, tidak ada makan malam untuk kalian. Maksudnya pergilah kalian menjauh dari rumah ini. Tapi sebaliknya, kalau orang itu masuk rumah, dia tidak baca bismillah, lupa baca bismillah, dia pegang makanan juga makan tidak baca bismillah, setan panggil, kemari kalian. Di sini kalian bisa bermalam, di sini kalian bisa makan malam. Sedap. Ya, setan senang. Cari mana orang ini. Oh, dia enggak baca bismillah, masuk. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ini kita lengah. Kalau kita lupa kunci pagar, lupa kunci pintu, kita sudah khawatir. Waduh, lupa kunci, jangan-jangan ada pencuri masuk. Ini kita lupa zikir, tenang saja, setan pasti masuk. Kalau kita lupa kunci rumah, kunci pagar, mungkin belum tentu pencuri masuk. Tapi kalau kita lupa zikir masuk rumah, ini. Nah ikhwah, ketika kita baca bismillah masuk rumah, dan kita iringi dengan salam untuk penduduk rumah, itu juga keibadah. Ini diperintah. Ini namanya ketaatan yang harus kita biasakan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lindungi rumah supaya apa? Terjaga. Jangan rumah kita menjadi sarang setan. Sehingga kalau setan sudah bersarang di rumah kita, sedikit suami istri ribut, sedikit-sedikit anak dan ibunya ribut, sedikit-sedikit anak rewel, sedikit-sedikit anak sakit, berbagai macam lah. Jangan panggil dukun. Sudah terlalu banyak setan baru panggil dukun suruh usir. Repot, bayar berapa kita ke dukun itu? Cukup kita baca zikir saja, bismillah. Kita masuk rumah, mau makan baca bismillah. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain, beliau juga Rasulullah bersabda dari hadis Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau juga menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi taqra'u fi suratul baqarah. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Gelap, sunyi. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Karena sungguh syaitan itu lari menjauh dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Jauh syaitan lari. Tidak akan betah di rumah yang di situ dibaca Al-Baqarah. Ya ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita tidak satu surat full selesai, ya minimalnya kan kita baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah yang 3 atau 2 ayat. Kita baca. Jangan dilupa ketika mau tidur. Supaya syaitan tidak ganggu tidur kita. Syaitan tidak mengganggu isi rumah kita. Nah, ini penting buat kita semua ya ikhwah. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, termasuk kalau ini tadi kita membentengi rumah agar syaitan tidak masuk ke dalam rumah, Ya, juga kita perlu membentengi diri kita. Tidak hanya ketika kita masuk rumah, tapi ketika kita keluar rumah, juga kita bentengi diri kita. Dan anak-anak kita, ajari mereka. Dengan cara apa? Doa. Perhatikan. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ya, kenapa banyakkan hadis Anas ibn Malik yang berkenaan dengan perkara ini, yang menyangkut kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat, Anas ibn Malik ini hidup menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Kalau 10 tahun bersama beliau, menjadi pembantu di rumah beliau, tentunya tahu seluk-beluk dan tahu kebiasaan majikannya. Betul enggak? Makanya dia banyak tahu apa-apa yang dibiasakan, dikerjakan Rasul SAW, banyak tahu dia. Anas ibn Malik. Di sini kelebihannya, di antaranya. Beliau menuturkan, annan Nabi SAW maqal, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, idza kharajar rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bila seorang keluar dari rumah, dia kemudian membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya, qal, beliau bersabda, yuqalu hina idzin, maka dikatakan untuknya ketika itu, Allah jamin dia, huditu, kufitu, wukitu. Allah memberikan jaminan, aku beri dia petunjuk, aku cukupi dia, aku jaga dan pelihara dia. Sehingga syaitan pun hampa, tak bisa bikin apa-apa. Ya, kecewa syaitan. Waduh, tidak bisa dibikin apa-apa. Fayaqulu lau syaitanun akhar. Syaitan-syaitan yang lain bicara sama syaitan yang akan ganggu orang ini. Apa katanya? Kaifalaka birajulin hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana engkau akan bisa menggoda dan mengganggu itu orang yang sudah diberi petunjuk, sudah dijaga, sudah dipelihara oleh Allah. Subhanallah ya ikhwah. Ini membiasakan kita untuk tidak lupa nilai-nilai sunnah yang sudah kita tahu ilmunya. Sehingga dengan kita taat kepada Allah, inilah barokah dan rahmat Allah berikan kepada kita. Biasakan istri, anak kita, ketika kita mau antar sekolah, keluar rumah, ingatkan, nak, doa belum? Sudah abi. Nah, gimana doanya? Dicek dulu. Bismillah tawakkaltu ala Allah, selesai, starter motor, jalan. Ya, ajarkan nilai-nilai yang seperti ini. Supaya apa? Dijaga Allah. Sampaikan kepada anak kita. Kenapa berdoa nak? Supaya diberi Allah begini-begini. Jelaskan. Walaupun kita gak hafal hadisnya, paling tidak faedahnya sudah ada pada kita. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, beliau Rasulullah SAW menggambarkan dengan gamblang kepada kita. Ya. Beliau menggambarkan kepada kita dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia menuturkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalul baitil ladzi yadhkurullah fihi wal baitul ladzi la yadhkurullah fihi masalul hayyi wal mayyit. Gambaran, permisalan rumah yang dibiasakan di dalamnya zikir kepada Allah dan rumah yang tidak digunakan zikir kepada Allah itu seperti, ya, hidup dan yang mati. seperti orang hidup dan orang yang mati. Makanya beliau berpesan tadi, jangan jadikan rumah-rumahmu kayak kuburan. Maka jadikan sholat kalian itu di rumah, kecuali sholat wajib, fardu. Selain sholat fardu, upayakan di rumah. Tahajud, sholat malam. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Kalau tarawih, memang laki-laki di masjid. Witir, di rumah. Qoblat subuh, di rumah. Ba'da zuhur atau qobla zuhur, kalau bisa di rumah. Ya, kalau enggak di masjid tidak mengapa. Ya, duha di rumah. Kemudian ba'dal maghrib di rumah, ba'da isya di rumah. Karena memang ya ikhwah barakallahu fikum, seutama-utama salatnya seorang itu ya dia di rumah, kecuali salat wajib bagi kita. Artinya salat sunnah itu di rumah. Salat wajib baru di masjid. Berjamaah, supaya rumah kita dapat bagian untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rumah kita ini hidup. Bahkan ya fila barakallahu fikum, dalam satu riwayat yang disampaikan Syekh Khalid Hafidhu ta'ala, itu beliau menggambarkan dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menggambarkan rumah yang dipakai untuk berzikir kepada Allah itu dipandang oleh malaikat-malaikat Allah yang di langit, akan tampak cahayanya bersinar dari rumah itu, seperti kita memandang bintang-bintang yang langit tampak cahayanya berkilauan. Itu bedanya. Sehingga penduduk langit, para malaikat, melihat ke bumi, rumah-rumah yang di situ dipakai untuk zikir, untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah, cahaya terpancar, nampak seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit. Tapi rumah-rumah yang tidak untuk zikir kepada Allah, seperti antum melihat kuburan, gelap. Ya, tidak ada apa-apanya. Gelap, tidak nampak. Nah, makanya ihwa barakallahu fikum, beliau berpesan, jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Supaya apa? Rumah itu barokah, bercahaya. Sehingga hati kita tentram, badan kita juga tenang, terjaga. Karena apa? Secara fisik rumah itu sudah melindungi kita. Menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita. Tinggal kita jaga diri kita, istri dan anak-anak kita, supaya tetap taat kepada Allah dan tidak menjadi bahan bakar api neraka. Nah, ya fila barakallahu fikum, makanya untuk membenahi rumah tangga atau isi rumah kita, yang dimaksud isi rumah itu bukan gelasnya, cangkirnya, baskomnya, piringnya, bukan itu maksudnya. Istri dan anak-anak kita, ya, setelah kita mengetahui dan menyadari betapa pentingnya rumah itu bagi kita, tidak luput ya ikhwah untuk membentuk supaya rumah itu betul-betul menenangkan, menyenangkan, menenteramkan. Pertama langkah kita adalah harus tepat memilih istri. Karena apa? Kalau kita keliru, yang kita ambil bukan wanita yang salihah, biar rumahmu itu mewah kayak istana, tapi kalau istrimu, aduh, tidak ngerti agama, ibarat neraka rumahmu itu. Sengsara dirimu. Padahal engkau tinggal di rumahmu, tapi hatimu gak pernah tentram. Karena apa? Istrimu selalu bertingkah, berulah, tidak menyenangkan suami. Makanya jangan sampai ya salah memilih. Karena Kalau suami saleh, istri salihah, inilah pandasi utama bangunan rumah untuk terciptanya rumah yang penuh barokah nantinya. Sebab dengan kesolehan suami, kesolehan istri akan jadilah rangkai di dalamnya ketaatan, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang Allah perintahkan kepada kita,
wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi.
Allah katakan, kalian nikahilah ya wanita-wanita di antara kalian yang baik-baik, juga budak-budak kalian. Jangan takut, kalau mereka itu masih miskin, Allah akan mencukupi mereka dengan menikah. Jadi para ikhwah yang bujang-bujang, kalau mau nikah jangan takut, saya masih miskin. Begitupun wanita, jangan pilih-pilih yang kaya-kaya saja, karena tidak semua laki-laki kaya waktu bujangnya. Tapi Allah jamin, kalaupun mereka itu masih fukara, miskin, Allah akan memberi kecukupan bagi mereka dari karunia Allah. Ya, ini perintah Allah. Kemudian yang disampaikan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syarat untuk kita mengambil wanita sebagai istri, beliau memberikan beberapa kriteria yang ini bisa istilahkan syaratnya. Pertama, wanita yang beragama. Wanita yang memiliki keimanan. Karena beliau sampaikan dalam hadis, tunkahul mar'ah li arba'in, wanita itu dinikah sebab empat. Sudah kita ma'ruf, maklum, kita tahu. Pertama, adalah li jamaliha, cantiknya. Ini semua laki-laki tentunya lihat wanita cantik sudah cocok nih. Cocok nih, ya. Kenapa? Yang dicari. Tapi ingat, di balik cantiknya ada enggak agamanya? Yang kedua, li hasabiha, keturunan. Ya. Bagaimana dia nasabnya, keturunannya? Baik apa tidak? Sebab beliau telah wanti-wanti kepada kita. Iyakum hadra'ud diman. Hati-hati kamu dari hadra'ud diman. Apa itu ya Rasulullah hadra'ud diman? Al-mar'atul hasna fi manbatisu. Wanita yang cantik tapi tumbuh di lingkungan jelek. Jangan diambil. Lihat. Cantik tapi lihat keluarganya. Waduh. Keluarganya carut-marut. Tak karuan. Baru lingkungannya hancur. Jangan ambil. Walaupun cantik. Terus yang ketiga, lima liha. Karena kekayaannya. Namun beliau perintahkan yang keempat, lidiniha. Karena agamanya. Fadfar bidhatid din. Engkau utamakan wanita yang beragama. Taribat iada, selamat tanganmu. Artinya engkau akan terjaga. Tidak akan engkau kecewa. Tidak akan engkau dia berbuat durhaka. Dan sisi lain beliau bersabda, layattakhid ahadukum qalban syakira. Jadikanlah oleh sekalian hati syakira, yang selalu syukur. Walisanan dzakira, lisan selalu berzikir. Wal zaujatan tu'inu ala amril akhirah, dan ambillah istri, wanita yang beriman, yang membantu menolongmu urusan akhiratmu. Itu pesan beliau. Pesan siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ambillah wanita yang bisa menolong akhiratmu. Kira-kira yang mana? Wanita yang punya agama. Ya, suami itu punya hak memilih. Wanita dipilih. Walaupun demikian, tetap wanita pun hak untuk ya menolak atau menerima. Kalau yang baik terima, yang jelek tolak. Tapi ingat, ukuran baik buruknya agama dan akhlaknya. Kenapa demikian? Karena yang akan menjadi indah dan menjadi baiknya rumah tanggamu, kehidupan dalam rumahmu, itu kalau di dalamnya kesolehan ada. Sampai-sampai beliau bersabda dalam hadis, ad-dunya mata' wa khairun mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dunia adalah kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita sholihah. Perhatikan ikhwah. Banyak orang yang lupa hadis ini. Dia berusaha mengejar dunia sampai melupakan keluarga. Mencari rizki sampai melupakan istri. Dia hanya bisa menafkahi istri tapi tidak bisa mendidik istri. Menafkahi bisa, tapi mendidik tidak bisa. Sebab yang dia punya harta sehingga hanya bisa menafkahi. Tapi ilmu tak ada sehingga tidak bisa mendidiknya. Nah, di sini ketimpangan nantinya akan terjadi. Karena wanita tidak ada dasar agamanya, maka dia akan banyak kau dapati berkeluh kesah. Ya, nyuci takut tangannya nanti tebel, tangannya nanti rusak, tidak mau nyuci. Cari pembantu, suruh masak, nanti enggak enak, jadinya begini begitu keringatnya, kena asap, suruh pembantu. Repot ikhwah. Kalau seperti ini. Tapi kalau wanita solihah, dia mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang mesti diperbuat untuk suami. Itu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, carilah wanita yang bisa menolong agamamu, menolong akhiratmu. Nah, kemudian ikhwah barakallahu fikum, kalau tadi kita diperintahkan menjaga rumah kita dari bahaya syaitan, menjaga diri kita dari gangguan syaitan, dan juga tidak kalah pentingnya, anak-anak kita juga harus kita jaga dari ancaman syaitan yang sangat membahayakan. Caranya itu tadi, setelah kita dapati istri salihah, jangan lupa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan, idza atahadukum, apabila seorang di antara kalian mendatangi istrinya, lalu faqala, dia membaca doa, bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan marazaqtana. Dia membaca doa dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Jauhkan syaitan dari apa yang kau anugerahkan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, kalau dia baca doa ini saat menyentuh atau saat berhubungan dengan istrinya, lam yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan bikin bahaya buat anaknya itu. Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam beberapa terangan, demikian Imam ya, Syekh Muhammad bin Saleh Fauzan, Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau, ya, yakni Tarbiyatul Abna fi Dalil Kitab was Sunnah. Beliau jelaskan maksud dari hadis ini, beberapa ucapan para ulama, kalau seorang suami ketika mendatangi istri baca doa bismillah Allahumma janibna syaitan. Maka bayi yang lahir tidak akan diganggu syaitan. Bayi ini tidak akan campur dengannya syaitan. Tidak tercampur syaitan dengannya. Sehingga ikhwah terjaga tidak cacat insyaallah. Syaitan tidak bisa membuat cacat fisiknya, tidak bikin cacat mentalnya. Kan ada orang yang fisiknya bagus tapi mentalnya cacat, idiot jadinya. Ya. Dia pintar tapi fisiknya cacat. Ya kita berlindung kepada Allah dari apapun syaitan. Walaupun memang Allah yang mencipta, tapi kan syaitan berusaha mengganggu. Sehingga kita singkirkan syaitan. Nah ini awal kita melindungi anak-anak kita dari godaan syaitan. Dari awal kita menanam. Seperti kita ketika inginkan pohon yang kita tanam hasilnya bagus, bibit yang kita tanam juga harus dipilih yang unggul, cari tanah yang subur, terus kasih perlindungan. Biasanya petani kalau tanam itu ada obat untuk menjaga pohon jangan sampai kena hama yang di tanah. Kasih puradan. Umpamanya begitu. Supaya nanti dia batang dan daunnya bagus, kasih obat. Apalagi ya. Itu ya ikhwah. Anak kita pun begitu. Kemudian setelah lahir, beliau perintahkan kita untuk kita lindungi dengan doa. Coba lihat. Semua ini ada terjadi kerjasama kalau suami ngerti agama, istri juga ngerti agama. Ya, hubungan doa. Ketika lahir, sambut dengan doa lain. Apa doanya? U'idzuka. Ya, bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin wa lammah. Ini doanya. Kalau kita menerima bayi baru lahir, kita terima, kita bacakan doa. Aku mintakan perlindungan pada Allah dengan kalimatnya yang sempurna untukmu dari segala syaitan, dari semua syaitan dan kejahatannya. Ya, dari segala mata-mata jahat dan sihirnya. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, anak kita pun selamat. Dari awal lahir terus tumbuh, kita juga tidak lepas selalu mendoakannya, selalu melindunginya. Termasuk kita masuk rumah membaca doa, setan pergi sehingga yang di rumah terjaga. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya. Di antara lain yang lainnya, ketika seorang suami saleh, istri saleh, ini akan memudahkan kerjasama membangun ketaatan kepada Allah Ta'ala untuk meraih kemuliaan dunia dan akhiratnya. Jangan dianggap kalau suami soleh, istri soleh pasti hidup kaya raya. Ingat ya ikhwah. Rasulullah SAW tidak meminta dunia kepada Allah. Yang beliau pilih akhirat. Tapi terkadang kita ketika nikah seakan-akan suami istri ini partner untuk terus mengejar dunia bersama-sama. Suami ini kerja ini, jualan ini, istri pun begitu terus sampai memperkaya. Ya. Rumah ganti-ganti, mobil ganti-ganti, model dan warna. Bukan tujuan itu, tapi kalau suami saleh, istri salihah, subhanallah, rahmat Allah tercurah ke dalam rumah kita. Perhatikan hadis berikut ini di antaranya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan
qama minal lail fa shalla wa aiqad imra'atahu fa shallat fa in abad nafa fi wajhil ma.
Beliau bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami bangun di malam hari lalu ia sholat, ia bangunkan istrinya untuk sholat. Kalau istrinya dibangunkan tidak mau, masih tidur, tidak mau bangun, maka dia perciki air di wajahnya. Ingat ya ikhwah, percik itu kan begini ya, bukan satu gayung, disiram. Itu nanti bangun marah. Tapi kalau cuma dipercikin begini, paling dia terkejut. Siapa? Oh, suamiku. Tidak marah insya Allah. Tapi kalau satu gayung ya, biar suami yang nyiram tetap ngamuk. Marah. Begitu. Lihat yang beliau ajari. Kalau engkau ingin dapatkan rahmat Allah ini, begitupun sebaliknya, rahimallahu mara'ah, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita qamat minal lail fa shallat, bangun di malam hari untuk salat tahajud. Lalu ia salat. Ia bangun ya, salat dan ia bangunkan suaminya fa shallat, untuk kerjakan sholat juga. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Kalau suaminya itu menolak, dia perciki air di wajahnya supaya bangun. Perhatikan ya ikhwah. Allah katakan dalam surat Al-Isra, di samping hadis ini Allah sudah kabarkan, wa minan laili fatajahhad bihi nafilatan lam asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian waktu malam bangunlah kalian untuk sholat tahajud. Dengan itu Allah akan mengangkat derajatmu sampai ke tingkat derajat yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Ihwafillah barakallahu fikum. Ini namanya suami sayang istri. Istri cinta suami. Ya, membangun untuk dapatkan kemuliaan bersama dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lihat. Bangunkan. Istri. Kalau suami yang bangun duluan. Adapun dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa bangun tengah malam, sholat, dan beliau biasa karena rumahnya sempit, maksudnya kecil, ketika beliau mau sujud, kakinya Aisyah radhiyallahu anha digeser, beliau sujud. Nah, kalau beliau sudah tinggal witir, sudah hampir menjelang fajar, beliau bangunkan istrinya untuk sholat malam. Yaitu kalau kita perkiraannya ya azan pertama. Kalau istri kita belum bangun, bangunkan. Seringnya yang bangun duluan siapa? Ya siapapun lah di antara kita. Mungkin suami karena dia lelah bangunnya berat. Istri yang mudah bangun, bangunkan suami. Begitupun suami yang bangun duluan, istri berat, bangunkan istri. Di sini kan jelas hadisnya. Siapa yang bangunkan, semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya ikhwah barakallahu fikum, di antara ya perkara yang akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita beristighfar, banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Ini akan banyak mendatangkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Ini akan membuka pintu-pintu rizki di antaranya. Dan termasuk qiyamul lail. Ya, termasuk qiyamul lail, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di antara pintu-pintu pembuka rizki untuk kita hamba Allah adalah pertama qiyamul lail. Yang keduanya adalah kasratul istighfar fir waktil ashar. Banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu-waktu sahur. Ya. Yang berikutnya adalah kita banyak-banyak bersedekah. Kita banyak-banyak bersedekah. Ini termasuk pintu-pintu yang akan membuka rizki bagi kita. Nah, yang diambil di sini rahmat Allah bagi suami istri yang menjaga sholat malamnya. Jangan dihabisi waktu untuk tidur habis malamnya. Siang habis untuk pekerjaannya. Cobalah ikhwah. Raihlah kemuliaan. Ya. Biasakanlah di rumah nilai-nilai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yafila barakallahu fikum, di antara hal yang perlu diperbaiki, dibenahi dalam rumah kita, di samping kita menjaga ya rumah dari bahaya syaitan, juga anak-anak kita. Dalam hadis yang lain beliau mengingatkan kepada kita, kalau datang waktu menjelang terbenam matahari, lindungi anak-anak kalian dari syaitan. Masukkan mereka ke rumah. Jangan biarkan mereka keliaran di luar rumah, anak-anak kita, di waktu matahari terbenam. Karena yang tasir fi syaitan, di waktu itu syaitan bertebaran. Tutup pintu-pintu kalian dan jendela kalian. Tutup bejana-bejana tempat air kalian. Bak-bak air kalian. Kalaupun umpamanya baskom ember kita tidak ada tutupnya, kasih apalah untuk menutupinya. Begitupun makanan, minuman, tutup. Karena ini waktu bertebaran syaitan. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Beliau ingatkan kepada kita untuk melindungi anak-anak kita sampai seperti itu perhatiannya. Karena begitu sayangnya kepada generasi kita. Dari awal benih ditanam, sudah dilindungi, lahir, dijaga. Begitupun terus hari-hari. Setiap sore menjelang malam, tutup pintu. Anak-anak masukkan di rumah. Jaga, lindungi. Jangan anak-anak kita korban syaitan. Begitu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian hal yang penting juga ikhwah adalah berkenaan dengan pembenahan rumah, yaitu agar suami istri saling memberikan hak-haknya. Karena sungguh ketika suami bisa memberikan hak istri, ini akan bernilai taat kepada Allah dan ibadah. Begitupun istri ketika bisa memberikan hak suami, semua ini juga bernilai ketaatan, akan bernilai ibadah. Dan dari masing-masing suami istri kalau sama-sama bisa memberikan haknya, menuhi kewajibannya, sungguh itulah tumbuh dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau rumah kita sudah diliputi dengan ini, itulah harapan yang sebenarnya, kebahagiaan dunia kita telah raih. Dan kita tinggal menunggu kebahagiaan nantinya di akhiratnya. Kita tinggal menunggu. Sabar, bimbing keluarga. Seperti yang Allah katakan kepada kita ikhwan. Ya. Ini sebelum kita panjang lanjut, itu kita juga diperintah oleh Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah. Ini juga perhatikan dari diri istri anak-anak kita sholatnya seperti apa. Anak-anak kita yang sudah usia 7 tahun, perintahkan mereka untuk kerjakan sholat. Apalagi sudah 10 tahun, tegaskan. Kalau sampai melanggar, pukul. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena urusannya berat. Kalau anak-anak kita sudah 10 tahun usianya, masih belum benar sholatnya, masih belum mau mengerjakan sholatnya, dibiarkan oleh kita, ini bahaya. Taibafila barakallahu fikum. Jadi, didik anak-anak kita, dilatih dari kecil untuk menjaga sholat 5 waktunya. Sebab dengan terjaganya sholat dia 5 waktu, Allah akan memberikan kebaikan besar buat kita nantinya. Dengan kesolehannya akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Begitupun terutama wanita yang gampang kadang menunda-nunda waktu sholatnya. Sampai jam berapa? Jam 12. Nah, ya fila barakallahu fikum. Jadi, kami tekankan lagi. Jadikan rumah kita untuk tempat kita berzikir, beribadah kepada Allah. Jangan rumah kita kosong. Tidak ada digunakan sholat sunnah, tidak pernah. Baca Quran juga tidak pernah. Ya. Jadikan rumah itu selalu ada nilai-nilai zikir. Dengan sholat sunnah kita, kita baca Quran di dalam rumah otomatis. Baca surat Al-Baqarah. Dan berikutnya adalah, ajarkan di rumah ilmu. Kepada istri, kepada anak. Lewat apa? Bisa lewat rekaman-rekaman. Buku-buku atau yang kita mampu kita sampaikan untuk menumbuhkan keimanannya. Bikin di rumah ada perpustakaan keluarga. Kalau kita enggak bisa baca kitab-kitab yang gundul, enggak ada harokatnya, penuhi buku-buku yang selamat, yang aman dari fitnah, ya, supaya ada anak-anak kita baca, istri bisa baca. Ingat ya ikhwah, kadang kebutuhan kita makan hari-hari itu kita berusaha untuk berganti-ganti menu supaya istri anak kita gak jemu makan dengan semangat. Karena apa? Menunya ganti-ganti. Lah buku yang kita siapkan di rumah dari dulu sampai sekarang cuma satu itu terus. Gak ganti-ganti, ya jangan. Jemu. Nak baca itu. Sudah 10 kali bi. Selesai dibaca. Kan jemu. Cobalah. Abi berangkat kemana. Pulang. Abi dapat hadiah. Buku baru. Baca. Iya semangat. Besok lagi ada lagi yang baru. Semangat. Ya ikhwah barakallahu fikum. Dan ajari mereka menjaga, merawat. Karena itu adalah juga bagian daripada apa? Ilmu. Menanamkan kecintaan kepada ilmu. Sehingga akan tumbuh kecintaan kepada Allah. Akan tunduk untuk ibadah selalu kepada Allah. Dan akan mengingatkan kita. Ya, bikin perpustakaan di rumah. Walaupun kecil sedikit ada ruang baca, ruang belajar. Yang anak-anak kita juga bisa. Istri kita bisa. Ya. Dan yang penting lagi. Tanamkan di rumah hukum-hukum syariat. Contohnya, dari yang kecil-kecil. Awasi anak kita ketika masuk kamar mandi. Luna, kok kaki kanan dulu? Yang kiri toh masuknya. Kalau keluar kamar mandi, yang mana dulu? Kanan dulu, diawasi. Ini hukumnya apa? Sunnah memang, tapi kebiasaan harus dibiasakan. Ketika memakai baju, ketika duduk mau makan. Ini hukum-hukum yang kecil. Perhatikan anak-anak kita. Kesucian yang diajarkan Nabi, sunanul fitrah pada diri kita terlebih dahulu. terus kepada anak-anak kita. Bagaimana kuku anak-anak kita diperhatikan kebersihan kukunya. Ya, karena termasuk sunnah motong kuku, perhatikan. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, hukum berkenaan dengan najis. Ingatkan, nah, kalau kencing jangan berdiri. Jongkok di situ coba. Ajari. Jangan masih kecil kencing naik di atas. Dibiarin. Nanti percikannya kemana-mana. Diingatkan, nak, kencing itu najis. Kalau kencing di tempatnya ini, caranya begini. Ya ikhwah, sungguh berat dan memang perlu sabar. Menanamkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan hari-hari di rumah kita. Dan ini perlu kerjasama antar suami istri. Karena suami banyak di luar, yang di rumah banyak istri. Sehingga kalau istri kita luput, bukan wanita yang ngerti hukum-hukum agama, habis. Anak-anak kita tidak akan pernah diajar adab-adab yang baik. Ya, penting. Kan rumah kita biasa untuk sholat. Ingatin, nak, kalau kencing situ sudah diem. Jangan kemana-mana. Nanti kemana-mana kena semua najis. Abi mau sholat bingung. Tidak ada tempat lain. Ajari. Kebersihan. Hukum-hukum suci. Apalagi wanita, anak-anak kita perempuan. Harus mengerti berkaitan hukum haid. Ya. Orang tua. Ya, dipenuhi anak-anak kita. Diajari hukum-hukum syariat. Berkenaan dengan sholat. Ajarkan waktu-waktunya, ajarkan doa-doanya, ajarkan rukun-rukunnya, ajarkan yang wajibnya dan yang sunnahnya, dan adab-adabnya. Ini penting ikhwah barakallahu fikum. Supaya tertanam pada jiwa anak, pengagungan kepada syariat Allah. Dan ini termasuk ketakwaan di hati. Dan ini tuntut. Terus penting pula, ibu, bapak, jangan tampakkan perselisihan dalam rumah di hadapan anak-anak. Kalaupun ada hal-hal yang itu memicu perselisihan, tahan. Cukupkan di kamar kalian para suami istri, di kamar ibu bapak. Jangan di luar, sehingga anak-anak tahu bapak ibu ribut cekcok. Ya, bapak marahi ibunya, ibu juga marah, gak terima, marah sama bapaknya. Ini akan menjadi kejelekan nanti buat anak-anak. Perhatikan, ini jangan ditampakkan. Makanya Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wallati takhafuna nuzuzahun, wanita yang kau takutkan mereka nuyus, yakni durhaka, fa'idhuhun, nasihati dengan baik. Bukan dengan marah, dengan kata-kata yang baik, santun, lembut, ya. Kalau dengan nasihat ini enggak cukup. Kemudian apa kata beliau? Kata Allah Ta'ala, diperintahkan wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan mereka di tempat tidur. Dalam kamar. Ya, bukan di luar sehingga tampak kekurangan perselisihan. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, masih banyak hal yang lain tentunya. Berkenaan dengan bagaimana kita menumbuhkan ketaatan dalam rumah keluarga kita. Agar kehidupan kita dari mulai bangun sampai kembali tidur, itu semua bernilai ibadah. Dan itu semua selalu terkait dengan ketaatan kepada Allah. Berkenaan dengan kita ke kamar mandinya, wudunya, pakai sendalnya, pakai bajunya, sholatnya, makan minumnya, berpakaiannya, keluar rumahnya, masuk rumahnya. Semua ada nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Yang tidak mungkin ini akan terjadi, akan bisa dilakukan kecuali adanya ilmu. Barakallahu fikum, karena sudah jam 12, persiapan zuhur.
begitu Amin. Insyaallah sampai di sini untuk kajian kita pada kesempatan ini. Dan insyaallah ta'ala badal maghrib ada di Masjid SPBU. Badal maghrib di Masjid SPBU insyaallah dengan tema yang lain. Wa barakallahu fikum, jazakumullah khair kepada takmir masjid dan ikhwah semua atas kebaikannya. Dan kami bisa menyampaikan sedikit nasihat, mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Wa barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.